Da kalte Moses sammen alle de eldste i Israel og sa til dem, «Gå og hent småfe til familiene deres og slakt påskelammet. Så skal dere ta en isopkvast, dyppe den i blodet i skålen og stryke noe av blodet fra skålen på bjelken over døren og på de to dørstolpene. Ingen av dere må gå ut gjennom døren til huset sitt før om morgenen, for Herren skal dra gjennom landet for å slå egypterne. Og når han ser blodet på bjelken og de to dørstolpene, skal han gå forbi døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i huset for å slå dere. Dette skal dere holde, og det skal være en evig ordning for deg og dine etterkommere. Når dere så kommer inn i det landet Herren har lovet å gi dere, skal dere holde denne skikken ved lag. Og når barna deres spør, hva er dette for en skikk? Skal dere svare, det er påskeoffer for Herren, fordi han gikk forbi israelittenes hus i Egypt, da han slo egypterne, men sparte husene våre. Da bøyde folket seg til jorden og sa, og tilba. Så gikk israelittene bort og gjorde dette. Det Herren hadde gitt Moses og Aron påbud om, det gjorde de. Vi leser videre fra Paulus brev til Efeserne i det andre kapittelet. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte et nytt menneske i seg. I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset, og slik drepte fiendskapet. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred for dere som var langt borte, og for dem som var nær. Gjennom ham har både vi og dere adgang til Far i én ånd. Og til slutt skal vi lese evangelieteksten som står skrevet hos Johannes i det 12. kapittel. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn til Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte, «Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet. Slik lyder Herrens ord.
Takk, Stein Ole. Jeg synes introduksjonen til Jon Olav var så god. En fullgod tale, nærmest. Og han sa egentlig alt jeg skulle si, med langt færre ord. Så mens dere har sunget og kost dere, så har jeg hatt en sånn mini-krise her. Hva gjør jeg nå? Skal jeg si noe annet, eller skal jeg ta en annen tale, google noe, eller... Men jeg har bestemt meg for at dere får min også, så får dere dobbel dose. Ok, jeg leste Donald da jeg var liten, og i Donald-bladene så var det en sånn fast vitsespalte. Og det er en vits der som jeg fortsatt husker. Eller vits og vits, men det lyder noe slik. En mor ser sin sønn marsjere i en eller annen parade og utroper stolt. Se! Sønnen min er den eneste som marsjerer i takt. Og som dere så lo jeg heller ikke så veldig av denne. Jeg skjønte den ikke, jeg måtte få den forklart. Og selv etter jeg fikk den forklart, så lo jeg ikke. Men forklaringen var jo at dette må bety at sønnen er den eneste som ikke marsjerer i takt. Og mange år senere så har jeg fortsatt sympati da for denne karen her, som går i utakt blant alle de andre som går i takt. For det er jo litt sånn det er å være kristen. Og vi kommer tilbake til denne vitsen. Men det er palmesøndag. Hva skjer når vi hører ordet palmesøndag? Og mitt instinkt er i hvert fall slik, hørt det før. Det er raskt å tenke, hørt det før, og så lukker jeg liksom øyne og ører, og får ikke med meg noe annet heller. Det er det dumme med hørt det før. For meg, i hvert fall. Og vi skal sammen prøve å kjempe oss forbi dette hørte før i dag. Så vi leser. Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Se, din konge kommer ridende på en eselfole. Og så kommer det i parentes bemerket, dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, huska de at dette sto skrevet om ham, og at folk hadde hilst ham slik. At det virker som disiplene har gått glipp av noe her. De som nettopp har sett Lasarus stå opp fra de døde, og som har hørt Jesus si flere ganger helt eksplisitt alt som skal foregå i Jerusalem denne påska. Og likevel falt ikke brikkene på plass. Fra Johannes 15 litt seinere står det:" Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far." Alt jeg har hørt av min far. At disiplene har jo fått spesialopplæring i hvem Jesus er, og likevel virker det som det er noe som er vanskelig å gripe, selv for de som er tett, tett, tett på Jesus. Og for meg er det noe hørt det før over dette. Over disiplene her. For folket med palmegreiner, de skjønte jo hvem Jesus var. De ropte jo nettopp 'Hosianna, Davids sønn'. Og med det bekjente de jo at det var han de hadde venta på. Men de hadde kanskje litt avstand til det hele, og da kan det være lettere å se klart. For det som er vanskeligst å få øye på, er jo ofte det som er rett foran nesene våre. Jo nærmere, jo vanskeligere. At blikket vårt er en merkelig sak. At vi tror jo at vi må reise til Peru med ryggsekk for å finne oss selv, selv om vi har samme tilgang på oss selv her hjemme. Og på et vis er det kanskje nødvendig å reise til Peru, for eksempel, fordi det tar ut litt avstand, gir nytt perspektiv, setter kjente ting i fokus. At vi er liksom litt langsynte alle sammen. Og kanskje disiplene også. Kanskje de også var langsynte. Kanskje de var for tett på Jesus til å se den store fortellingen. Og så lurer jeg på om kanskje dette er tilfellet for oss også. Jesus ridende inn i Jerusalem. Vi kjenner jo historien. Mange av oss er vokst opp med den. Og noen av oss har til og med hørt den på skolen. Så fortellingen er så nær og så kjent at jeg nesten ikke ser den lenger. At jeg kan si 'hørt det før'. Og så står det om disiplene at 'men da Jesus var blitt herliggjort, huska de at dette sto skrevet om ham', 'og at folket hadde hilst ham slik'. Så først i oppstandelsens lys så disiplene klart, når de fikk overblikket, når de så helheten. Da så de fortellingen nesten på nytt, den ble forandra. I retrospekt. Og jeg tror vi har godt av å gjøre det samme. Å se dette på nytt. Se Jesus-fortellingen på nytt. Men da er spørsmålet hvordan være åpen for den? Og Karl Ove Knausgård skriver at 'det åpnes forutsetning er glemsel'. Det åpnes forutsetning er glemsel. Og det innebærer noe sånn som at for å være åpen for et inntrykk, så må vi kanskje glemme eller legge bort erfaringene vi har med det inntrykket fra før, for å være åpen for det på nytt. Og dette har jeg tenkt på at kan være det samme som å si 'ikke hørt det før', på et vis. Ikke hørt det før. Men hvordan komme hit med Jesusfortellingen som er så innvevd, innbakt i oss? Og mitt merkelige forslag er å først se at det er en fortelling. At Jesusfortellingen er en fortelling. Og dette er ikke blasfemi. Det er ikke det jeg prøver på her. Jeg tror dette er til hjelp. Og jeg tror vi kan oppnå dette ved å ta ut en liten avstand. Bare en liten justering, nok til å se det som er rett foran øynene våre. Sånn som langsynte må. Eller kanskje vi må ta ut mer avstand? Kanskje vi skal reise til Peru med ryggsekk, at det ville hjulpet? Eller kanskje enda mer aktuelt, til India eller Kina eller Elisabeths Bangladesh? For da ville vi sett at andre deler av verden er preget av helt andre fortellinger enn Jesusfortellingen. At ulike samfunn ofte står på ulike fortellinger og har preget dem. Og ved å forlate Europa billedlig i disse dager, så kunne vi sett at det var en fortelling i bunnen der, i de landene vi har forlatt. At disse landene i Vesten ikke blir, eller har blitt som de har blitt, som en naturlig historiens gang. At det ikke er en helt forutsigbar og selvfølgelig bane som alle sivilisasjoner følger. Nei, uten Jesus ville det sett helt annerledes ut. Og så kan vi diskutere hvor annerledes og bla, 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 men dette er nummer én for meg, å zoome ut fra mitt sånn vestenosentriske verdensbilde med Vesten i sentrum, for å tydeligere se at kristendommen er en fortelling, det er ikke en statsvitenskap. Og det ironiske er at jo mer sekularisert samfunnet vårt og andres blir, jo tydeligere ser jeg Jesus. Jo mer av badevannet som kastes ut, jo flere rester av kristendom som kastes på dør, jo tydeligere står på en måte kristendommen også frem. Og jeg ser for meg at en av måtene en fisk kan se vannet den svømmer i, er om vannet plutselig endrer farge. For da ser fisken tydelig at nå fikk jammen vannet en farge. Men det betyr jo at det hadde den før også, selv om den var usynlig for fisken på det tidspunktet. At endringen er det som får det fram i lyset. Og slik kan sekularisering virke også når samfunnet bærer mer og mer preg av materialisme og dens følger, så ser vi tydeligere at kristendommens budskap er faktisk et annet. Det er en annen fortelling, en annen verdensanskuelse. Men det er en verdensanskuelse da som trer frem, som vi kanskje ikke la merke til før, fordi vi har vokst opp i den, mange av oss. Og den delingen, eller det skillet da som sekularisering innebærer, gjør at begge alternativene står tydeligere fram, kontra sammenblandingen vi hadde før. Jeg ser hva som er Jesus, og jeg ser hva som er statsvitenskap. Sekularisme er ikke bare dumt, og det er litt deilig å ikke bare snakke negativt om det i kirka. Ok, vi skjønner at Jesusfortellingen er en fortelling, siden vi har reist til India og sett det. Og dette har jeg brukt tid på nå, og jeg har brukt tid på noe som vi tror er en selvfølge for oss, men det er nettopp derfor jeg gjør det. For det er ingenting selvfølgelig med Jesus, med denne fortellingen. Det er ingen selvfølgelig fortelling. Og med en gang vi tenker at det er en selvfølgelig fortelling, så tenker vi hørt det før, kjenner den, da er jeg allerede vekke. Og dette kjemper jeg med hver dag, for å se denne fortellingen. Men jeg tror jeg har det nå, i hvert fall mens jeg prater. Men det har jo noe å si hva slags fortelling dette er, og vi skal se på det, Palmesøndag-delen i hvert fall. Jødene er på denne tida et folk uten konge, og de venter, og de venter, og de kan sin tekst. De vet at det i Zakaria 14,4 står at Herren selv skulle gjøre sitt inntog i Jerusalem fra Oljeberget. Dette vet jødene. Og så er det en fyr som har vekka en som heter Lasarus opp fra de døde, og så blitt salva med nardussalve i Betania. Og han kommer ridende inn på en eselfole fra Oljeberget og inn til Jerusalem. Det er for godt til å være sant, det må være han. Og de tror dette såpass at de roper ut linjer fra disse tekstene de kjenner så godt, Jesaja, Salmene og nevnte Zakaria, Hosianna, Davids sønn. De har bestemt seg, dette er han. Og han kom riktignok ikke med pomp og prakt, slik som mange trodde og kanskje håpte. Han minnet ikke om en krigerkonge. Men det var likevel noe med han da som gjorde at de med sine rop bekjente at jo, det er han. Oljeberget, eselfole, Jerusalem, Davids sønn, endelig. Men hva skjer hvis vi zoomer litt ut her, eller står der i palmekoret og blir heist på skuldrene til noen, og ser at veien fra Oljeberget over palmegreiner ikke stopper midt i byen, men går videre til noe som heter Golgata? Og straks vendes ekstasen til sorg, og kanskje sinne. Det blir et nytt tap som stikker dypere. Og mange av jødene har det kanskje verre enn før de fikk dette nye håpet. Det var ikke slik det skulle gå. Men så skjer det rare, at der historien stopper for mange på korset, så begynner den for oss. Og nå, etter at vi har sett fortellingen på avstand helt fra India, eller fra det reisemålet du valgte der, skal vi gjøre motsatt bevegelse. Vi skal gå så nært inn i fortellingen at vi blir en del av den. Vi skal reise fra India, ikke til Midtøsten, men til hjemmene våre, til rommene våre. For der fortsetter fortellingen. For dette er en historisk fortelling, men det er også en pågående fortelling. Kristendommen er veldig mystisk. Jesus red inn der, fra Oljeberget til Golgata, for å være oppfyllelsen av først jødenes fortelling, og så i neste skritt blir oppfyllelsen av alle folks venten og lengten, din og min. Jesus oppstanden, det som gir mening til alt dette skaperverket og livet. Jesus oppstanden, det som gjør at vi kan være i Guds nærhet nå. Og Guds nærhet, det er den som alltid er tilgjengelig for oss etter korset. Og dette er påsken. Dette er en fortelling som vi kan bo i. Og vi må høre om den på nytt, bryte med den. Og det er det motsatte av mitt instinkt om hørte før. Se, vi går opp til Jerusalem, til byen med glans og ære. For frelseren sa oss at der han er, skal vi ved hans nåde få være. Det handler om et sted å være. Dette er ikke skolebenken, hvor det handler om å få en fortelling til å sitte så godt som mulig. Det er et sted å være, ikke gjøre. Der han er, skal vi få være, i Guds nærhet. Og påske er en markering av en fortelling, men også invitasjon til å delta i fortellingen. Og disse er to sider av samme sak, og det er da og nå samtidig. Jeg nevnte at det er mystisk og vanskelig, og Guds nærhet er på en måte eneste veien inn. Vi inviteres ved fortellingens slutt til å leve i den for all fremtid. Som Jon Olav sa, koble oss på fortellingen. Og det er en fortelling som slutter, men også begynner med ordene «følg meg». Og det er rytmen som vi inviteres til å vandre i. Det er Jesus-rytmen, følg meg-rytmen. Og jeg lurer på om det er derfor jeg husker den vitsen fra Donabladet hele livet, for hva om moren har rett? Kanskje sønnen hennes er den eneste som marsjerer i takt? God påske!